Skúsme dnes pokračovať tom, čo máme rozprávané už vlastne tretí týždeň z listu Hebrejom čítame a postupne jednotlivé state vysvetľujeme. Nie ten prvý verš by si žiadal trošku viac vysvetliť, každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa raz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy, ale vzhľadom na to uvedomenie si včera dlhé kázanie na svätého Tomáša Akvinského, radšej by som kratšie kázal, takže prvý verš beriem ako pokušenie, ktorému sa trošku vyhnem, rád by som mu odolal. V iných situáciách to vysvetlíme. Už sme to implicitne vysvetľovali v porovnaní bohoslužby obiet starozákonného áronovského kňazstva a jedinej obety Kristovej, na ktorej novozákonné kňazstvo má účasť, ju sprítomňuje. Nie, že znova koná, to by bola modloslužba, ale to je jediná Kristova obeta, ktorá i na tomto oltári o chvíľku bude sprítomňovaná. Včera som spomenul to v kontexte 10. kapitoly listu Hebrejom, že ako keby tá druhá časť tohto listu, potrženo, sečteno a také podstatné veci tam znova pripomenuté. Tá prvá, superiorita obety pána Ježiša, to porovnávanie starozákona, obeta novozákona, áronovské kňazstvo, Kristovo kňazstvo podľa radu Melchizedechovho, prisľúbenia s tým spojené a všetko, čo s tým súvisí. No a teda včera tá veľkosť tej obety, ktorá všetko prevyšuje mocnejšie než akýkoľvek hriech tohto sveta. A tá druhá vec z toho zhrnutia je trvácnosť Kristovej obety. Trvácnosť z toho, čo Ježiš spravil. A v dvoch rozmeroch. Ten prvý rozmer je ten, že Ježišova obeta je jediná vykupiteľská obeta celého sveta. Nebol, nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý aký ľutovaný nemohol byť odpustený. En bloc napriek celým časopriestorom, celým svetom, všetkým tým, čo existuje, čo bolo stvorené. Takže to obeta, ktorá má moc na veky človeka spasiť, vykúpiť, nový život dať. Tým, ktorí okolo Krista stáli, v každej ďalšej generácii prichádzali, spťahuje sa aj na tých, ktorí predtým zomierali a bude platná pre každú generáciu až do skončenia sveta. Toto je jeden rozmer tej trvácnosti. Pre každý je to jednoducho naozaj tá jediná absolútna vykúpiteľská obeta. Ale uvedomme si i ten druhý rozmer trvácnosti, že táto obeta je naozaj úžasnou obetou, ktorej Boh dáva bytostné všetko pre vykúpenie spásu každého z nás. Bytostné všetko znamená, že zo strany Boha všetko bolo spravené, aby naše hriechy boli odpustené, naše vnútro uzdravované, naše duše vykúpené, Duchom Svätým posvetené, aby sme sa vo viere pre Boha otvárali na Božej pravde, ďaká Božej milosti, cestou Evanjelia kráčali. Zo strany Boha všetko. My samozrejme môžeme povedať, každý z nás, my sme ľudia krehkí a slabí, i napriek tomu, že Boh nás nenechá skúšať nad naše sily, napriek tomu padáme. A to mnohokrát nezvládame. A niekedy nad sebou palicu lámeme, tak dobre, Pane, všetkých si vykúpil, aj mne si to ponúkol, ja som to premrhal, ja to nezvládam, alebo mi to nejde a na mňa sa vykašle. Nie, Boh nado mnou, nad nikým z nás palicu neláme, a teda i nás pozýva tá trvácnosť, je i v mojom živote platná až do posledného úderu srdca, posledného dychu, poslednej chvíľky, keď budem na tejto zemi existovať. Stále môžem sa pre ňu otvoriť a môžem do Božieho milosrdenstva svoju dušu, svoj život ponoriť. Takže tá trvácnosť, ktorá je i naprieč celým svetom a jednotlivými pokoleniami, i naprieč životom každého jedného z nás. Samozrejme, zo strany Boha všetko bolo správené, v tejto bytostnej obete všetko je nám dané. Ale v dôsledkoch a Duchom Svätom posvetení a Božom zjavení, kde Božia pravda je mi dávaná. Teraz je naozaj tá otázka skôr, čo ja s tým spravím, s týmto darom Božím, do akej miery sa preň otváram a aj to ovoci nového života prináša. No a stále sa v Evanjeliu nachádzame v tej prvej časti Markovho Evanjelia, kde Ježiš začal verejné ohlasovanie v Galilei, postupne tam podobenstva, znamenia, zázraky koná. Tá štvrtá kapitola je tiež súčasťou toho a tu počujeme o Ježišových podobenstvách. Ako v prvom čítaní bolo citovaný starý zákon, tam to bolo, dosvedčuje nám to i Duch Svätý, ktorý povedal, toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po týdňoch, teda 31. kapitola Jeremiáša, 36. Ezechiela, parafrázované tieto dve kapitoly na margo tej trvácnosti obety, tak aj Ježiš tu používa, keď to podobenstvo prednesie, keď mnohí sa pýtajú, čo to znamená, nerozumejú, tak vyjadruje alebo cituje starý zákon. Aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali a počúvali, ale nechápali. Jedna vec, podobenstvo je podobenstvom, ktoré naozaj obrazným spôsobom vyjadruje pravdy hlboké, veľmi jednoduchým spôsobom predložené. Ale určitým spôsobom je takým Božím zaklopaním na dušu, na mysel, na srdce každého jedného z nás. To podobenstvo Boh mi niečo ponúka a k niečomu ma pozýva a klope a volá. Na mne záleží, či tu. Nerozumiem, nechápem. Má dve možnosti. Buď túžim a chcem, alebo je mi to jedno. Mi to žili netrhá. Čo si Ježiš povedal, nech si hovorí, čo chce. Ja som sa sem prišiel pozrieť, aký zázrak spraví, či tie chleby rozmnoží, či z toho nejaký kús budem jamať. Ostatné ma nezaujíma. Žiaľ, to je tvoj problém. Ale tu bolo povedané nielen apoštoli, tie 12, ale i tí, čo boli okolo s nimi. Teda chlapi, tie ženy, skupina ľudí, ktorí to podobenstvo počuli a bolo to zaklopanie na ich duše, na ich srdcia, hľadali, čo to pre mňa znamená. A pýtajú sa. Túžia vedieť viac. To je na margo tej trváznosti obety zo strany Boha všetko dané. Na mne teda záleží ponajprv, či túžim a či chcem. Nehovorím, že viem. A či túžim a či chcem. A toto ich pýtanie sa ako keby vyjadrenie áno, ja chcem. Pane Ježišu, ja túžim poznať. Ja chcem ten ďalší krok spraviť. Pomôž mi. Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstva? Ako im bolo nastavené zrkadlo, ak v pýche predo mnou stojíš. No, tak radšej mi to nevysvetľujú. Čo by som nerozumel? Ja rozumiem a stačí mi to moje. Alebo sa pokoriem a poviem, Ježišu, nerozumiem. Neviem. Nechápem. Žiaľ, nechápem. Ale túžim a prosím. Takže, ak tam tá duchovná pokora v tom otvorení je, tak tam prichádza i tá Ježišová blízkosť a to slovo, ktoré naozaj osvetľuje a tú pravdu Božiu aj vyjadruje. A ponúka, čo to podobenstvo vlastne znamená. Takže v pokore a bázni chcieť, tam sa otváram pre tú obetu, a potom to, čo mi to podobenstvo prináša, to, čo znamená, na mne záleží. Čo s tým spravím? Som tým okrajom cesty? Som tou skalou tvrdou? Som zahádzaný tými bodliakmi? Som tou pôdou úrodnou? Keď nejaký kus role sme mali taký, že ktorý nebol dlhšie obrábaný, alebo teda stalo sa v 89., že prišla ešte druhá vlna znárodňovania, teda aj tie malé vinohradíky, čo sme ešte tam v Skalici a v okolí mali, ešte z tých nám polovicu zobrali. A na začiatku 80. rokov a potom po 89. to vracali. Tak v tom turbulentnom čase tie niektoré časti pôdy boli také naozaj dlho neobrábané. Tak, a už sa tam išlo drieť a robiť a makať, ale keď sme to chceli obrojiť, sme vedeli, to bola predtým úrodná pôda. Tá pôda v sebe problém nemá. Len bola určitým spôsobom zhumpľovaná. Chcem tým povedať toľko, že ja sa nemôžem vyhovárať, že po mne je to také skalnaté. Alebo tým trením je to zahádzané. Alebo som na kraji cesty, niekde pri úvrati, alebo takto. Takže aj tak som vo vsajde. Keby sme ruku k dielu nepriložili, rukávy si nevrhnuli, tie skaly z toho nevyhádzali, to trenie nevyrúbali a tú zem neobrábali, doteraz by to tam také bolo. Ale to je tá lopota človeka, ktorý ten dar tej zemi, ktorý vidí a vníma a prijíma, tak na ňom pracuje, aby sa z toho tá úrodná pôda stala. Aby potom aj to tú úrodu prináša. Aj duchovno slova zmysla. To pozvanie, mám v sebe tie skaly, tú tvrdosť. Som zaházaný alebo zotrošený tým trajnem alebo niečím, čo ma tak dusí. Možno áno. Kto z nás nie? Ale ide o to, aby sme naozaj s Božou pomocou na tom pracovali a tú pôdu duchovnú sebe kyprili, o to Bože sa v svojom živote snažili. V zápase s hriechom i v konaní dobra, i v posvedcovaní života. A tam sa naše vnútro mení a tú úrodnú pôdu, kde to Božie seme, znova a znova prichádza. A tá úroda sa rodí. a plný klas aj prináš. To pozvanie je z tej trvácnosti obety, načasovej, teda i našej generácie sa týkajúcej, bytostnej, v každej chvíľke mojho života sa ma dotýkajúcej, ja môžem znova a znova na tej úrodnej pôde v sebe pracovať. Z tejto obety čerpať, o to Božie sa snažiť a to Božie napáňať. Takže prosme Pána, že by nám pomáhal na tejto ceste a že je to cesta nie svetla reflektorov a na prvých stránkach novín a tie všednosti, skrytosti, o tom aj svätý Jozef svedčí. Svätý, veľký Boží muž, ktorý v tej skrytosti a v pote tvári, v každodennom pracovnom nasadení a budovaní spoločenstva s Kristom a s Máriou svoj život posvecuje a účasť na Božom diele má. A prináša úrodu, ktorá je súčasťou Božího diela, vďaka ktorému i my môžeme cestou spásy kráčať. Takže nech za nás prosí a nám pomáha, aby sme i my vo všednosti, skrytosti alebo vytrvalosti touto cestou dokázali kráčať. Amen.